Kaixo, ongi etorri entzule guzti guztiei eguerdiko hotxan magazine hasiko dugu hementxe bertan, Jantxakun irratiko lehenengo kanalean. 107.2 FM-an irrati bidez edo interneten sartuz gero jantxakun.eusen gaude. Esan bezala, ongi etorri entzule zareten guzti guztiei. Eta hogei garren urteko azaroak iru dugu gaurko aste arte hau, eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 90 minututan. Eguerdiko ahotsa magazinea aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu zuzenean, 12 terditatik ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean entzun daitezke 8:00 aurrera eta grabazioak beti gure web orrian txukun-txukun gordeta gelditzen dira. Edozein momentutan nahi eran entzun ahal izango duzu. Edozein Jantxakun irratiko eguerdiko ahotsa magazine edo gainontzeko irratsaio. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu hauxe da gure telefono zenbakia. 9043-2525-23. 3-2-5-23. WhatsApp eta beste kontutarako hauxe da gure telefono zenbakia ere, mobila 688-8-04-648. Eta bestela hortxe gure web horrean ere, Twitterra eta kontakturako emaila topatuko dituzu, harremanetarako gainera gure egoitza bisita dezakezu. Carmengo Amakaleko 60. Zenbakian gaude, eta bueno, aurretikan eskatuta, ba, gurekin harremanetan jarri zaitezke esan bezala, eta egoitza ezagutu ahal izango duzu. Eguerdiko hau txamagazin jaste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu zuzenean 12:30 ordu biak arte, baina errepikapenak gogoratu urrengo egunetan goizpartean 8:00 aurrera entzun daitezke. Esan bezala, grabazioak beti gure web horrean txukun-txukun gordeta gelditzen dira. Eta Txantxakun irratiari buruzko informazio gehiago nahi baldin baduzu, gure web horria bisita dezakezu, txantxakun.eus. Argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa, guzti hori, eta gehiago, txantxakun.eus gure web horrian. Ba, gaurkoan azken orduko berriak, Euskal Prentxaren errepasoa, musikari dagokienez Jimmy Cliffen musika, eta elkarrizketa bat ere hitzartuta dugu. Ordu batak aldera. Baina, arazo tekniko txiki baten ondorioz, komunikazioa zaila daukat. Eta, bueno, hori dela eta elkarrizketa egiteko asmoa bintzat badugu. Hemen eguerdiko hau txamagazinean, baina konfirmazio eta abar falta zaizkit, nire falioak dira, baina ez ditut konpondu. Power, yeah, yeah, yeah. Be a mother like.
yes.
Beraz, elkarrizketa egon, nik uste egongo dala. Ba, izatekotan, ordu bat akaldera. Ea dena ondateatzen den.
She is a woman, like the old school me. And you know it's true, 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 true. And you know it's true, true, true.
Agenda kulturala irratsaioa borobiltzeko horrelaxe joango zaizkigu gaurko 90 minutuak. Guardiko ahotsa magazina txantxakun irratian Donostiako irrati Euskaldun librea. 107.2 FM-an dugu lehenengo kanala martxan zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteekin. Eta irratsaio guztiak Euskara hutsean egiten ditugu hemen. Ateak zabalik guztientzat, beraz. Zuk ere parte hartu nahi baduzu, irratsaio bat eginez edo beste dozein modutan lagunduz, jarri harremanetan gurekin eta ongi etorri izango zera. Horixe egin du Jonek eta gaur bertan, 8:00 aurrera, ni naiz naizena, irratsaio berria hasiko du. Ongi etorri beraz, ni naiz naizena irratsaio berria. Bueno, badena prest dugunez, hasiko dugu gaurko irratsaioa. Eta normalean egiten dugun bezala eguraldia eta trafikoa lenik eta behin. Odeitxu gaurkoan Donostiako zerua. Txirimiria tarteka. Eta arratsalderako zaparradak ere espero dira. Temperaturak dexente beruntz egingo dute. Eta trafikoari dagokionez iruren gauzak erorita AP8an. Errenterian istripua izan da GI-6-6 errepidean Donostiarako norabidean. Oiartzunen arazoak GI-36-31 errepidean Artikutzarako norabidean. Eta Oñatin gauzak erorita GI-26-30 errepidean Bergararako bidean. Hemen Donostian istripoa izan da atzetik jodi auto batek beste batik GI-34-01 errepidean. Azken 14 egunetako hiriko inzidentzia metatua 782,7koa da eta hiriko osasun eremu guztiak gune gorriak dira. Donostiako koronavirus kasu kopurua goro jarraitzen du. Eusko Jaurlaritzako osasun sailak atzoko datuak argitaratu ditu eta egin dituen PCR proba kontuan izan da 131 koronavirus kasu berri daude. Ondorioz azken 14 egunetako hiriko inzidentzia metatua 782,7koa da. Duela bi egun berriz, 742,44koa zen. Intzidentzia metatuak proportzio bat neurtzen du. Alegia, zenbat pertsona berri gaixotu diren azkeneko 14 egunetan, zati zenbat pertsona osasuntsu zeuden periodo horren hasieran. Eta virusa zein abiaduratan zabaltzen den erakusten du. Zifra hori 500 gora denean, leku hori gune gorria dela, esan nahi du alegia kutsatze maila altua dela leku horretan. Asteburuaz geroztik hiriko osasun eremu guztiak gune gorriak dira. jarraian bakoitzeko inzidentzia metatua ikusi daiteke, adibidez Grosen 912,79, Intxaurrondon 875,34, Egian 803,21, Bidebietan 787,18, Ondarretan 776,4, Amaraberrin 660,37, Loiolan 649,46, Altzarrotetan 640,76, Partezarrean 587, eta Amara erdialdean 569,08. Atzo, atzemandako positibo berri kopuruari dagokinez, hauexek dira zifra, Ondarretan 29, Amaraberrin 24, Grosen 23, Altzarrotetan 18, Amara erdialdean 9, Partezarrean 8, Egian 8, Intxaurrondon 6, Loiolan 5 eta Bidebietan 3. Eustat, Euskal Estatistika Erakundeak Euskal Autonomia Erkidegoko hiriburutako familien errentaren datuak argitaratu ditu auzo-zauzo, eta Donostiako auzo batetik bestera dauden desberdintasunak agerian utzi ditu. Datuak 2018koak dira, pandemia heldu aurrekoak beraz interpretatu daiteke datuak aldatu izana, baita desorekak areagotu izana ere. Donostiako familien batez besteko errenta erabilgarria 42.408 eurokoa da, urtean, hau da, familia batek, urtean duen diru kupuru erabilgarria. Errenta altuena duen hiriburua da, Bilbok 35.543 eurokoa baitu, eta Gasteizek 34.645 eurokoa. Ordea, desberdintasun handia dago errenta baxuena eta altuena duten auzoen artean. Miramon Zorroaga da altuena duena batez besteko 80.011 euroko errentarekin. altza aldiz, errenta batxuena duena da, 30.383 eurorekin. Bestera batera esan da errenta altuena duen auzoak hiriko bataz besteko errenta ia 40.000 eurotan gainditzen du, eta batxuena duena 12.000 euro azpitik dago. Bi auzoen artean, 60.000 euroko aldea dago urtean.
Truths and rights, and this they don't like.
Eguerdiko hotxa magazinean jarraitzen dugu txantxakun irratian, Donostiako irrati euskaldun librea da, hau. Eta iragarri dugun bezala gaurkoan badugu elkarrizketa bat, eta horri, helduko diogu ondorengo minututan, ordu batak ditugu ja pasata, eta Asier, geobiologoa, daukagu ja dagoeneko gurekin hemen gure egoitzan seita, eta, bueno, ba, ea Asier honek, ze kontatzeigun, geobiologoa bezala aurkeztuko dugu, eta orain aipatuko dizuegu, bueno, ba, pixkat dena azte dikoa, baina lehenengo mikroak eta enagundu da zen, kaixo Asier?
Bai, kaixo, guardion, tokaio.
Oso, ondo, bai, nire Asier. Ongi etorri, txantxakun irratira?
Bai, eskerrik asko, gonbiteagatik eta...
Eta, bueno, esan bezala, hala, aurkezpen sarreratxo egiteko lehenengo edo esan dugu geobiologoa zela, baina, bueno, zabalduko dugu elkarrizketan eta ikasiko dugu elkarrizketan tan zertara zatozen, zer gatikan zauden hemen, eta zer dan adirazen ez una pixka bat, printzipioz, hola, lehenengo deietan eta hitz egin duguna, 5G delakoaren inguruan hitz egingo dugu, ezta?
Bai, bai.
Orduan lehenengo eta behin nik jakineko nuke zer dan 5G hori.
Bueno, 5G...
Izango da, bat baino gehiago, bai. Zakaena, ideik ere zertazen, orduan, pixka kokatzeko...
5G da, bosgarren belaunaldiko telefonian mugikorrari ematen zaion izena. Uh-huh. Ez, ba, bat G izango lirateke, hasieran ikusten genituan zapatofono handiaiek, gero 2G ba, guk izan genituan lehendabiziko telefono mugikorrak, ba, SMS-ak eta deiak egiteko bakarrik balio zutenak, eta gero hortik aurrera ja 3G lehendabiziko interneta, eta gero 3,5G eta 4G ba, gaur egun erabiltzen ditugunak, ez? Eta 5G da, ba, orain martxan jarri dan teknologia berria, martxan jartzen ari dan teknologia berria.
Edo komertzializatzen edo zabaltzen ari den.
Bai,
ba, pentsatzen.
Lehendabiziko antenak eta Vodafonek jarri zituen, eta on ja ba, Movistar, eta bueno, ja edapena eta estaldura gehiagora helduko dira. Telefono mugikorrak eurak bai aldatuko dira. Esaten digute ba, interneten, oza, gauzen interneta izango da guztiakin konektatuta, abiadura, datuak eta geisteko abiadura 10 aldiz biderkatuko dala, inteligentzia artifizialakin ere harremana, ba, eta bueno, ba, garapen bezala saltzen diguten teknologia berri bat da, ez?
Uh-huh. Beraz, hori da, datorrena, bai. Edo iragartzen ari direna, edo, bueno, zuek ja pentsatzete ikasita izango dezutela, eta bai, bai estatuta dagoela, ba, guzti hori martxan dagoela, ez da?
Bai, bueno, martxan jartzen ari da. Uhin elektromagnetiko berriak dira, eta, bueno, ikusten ari garen da, eta historia pixka da aztertuta, ba, elektromagnetismoa zehitz egiten dugunean, badirudi dala gauza bat artifiziala bezala, ez? Gizakiak sortzen daben zerbait. Baina ezin dugu aztu gu izaki elektromagnetikoa garala eta bizi garala ingurune elektromagnetiko baten. Lurrak badauzka bere frekuentziak, badauzka bere eremu magnetikoa, ez? Iparrorratza, iparrera begira jartzen daben indar hori, ez? Eta gure inguru elektromagnetikoa aldatzen danean, gure gorputzak egin behar ditu ba, horretarako egokitzapenak. Eta hor, ba, konfinamentu hasieran, onzan bideo bat nahiko virala egintzana, Thomas Cowen, estatu batuetako mediku batena. Eta berta, berak aipatzen zuen Arthur Fistenbergen lan bat, ikerketa lan bat. Eta bertan, aztertzen da, ba, gizateriaren azkenengo ba, 100-200 urteetan, eman diran patologia ezberdinak nola erlazionatzen diran, ba, eremu elektromagnetiko artifizial berrien martxan jartzeekin, ez? Adibidez, ba, lehendabiziko pandemia, gripe errusiarra deitu izan zen, 1889, hau eman zen, ba, Europan eta Estatu Batuetan, korronte alternoa, gaur egun erabiltzen dugun elektrizitatea, hirietan, jarri zanean topera martxan, ez? Gero urrengoa, Espainiako gripea, mundu mailako pandemia izan zen, bai, garai hartan, lehen gerrate mundialean hasita, eta 1918 horretan militarrek ja mundu osoan zehar irrati seinaleak martxan jarri zituzten, ez? Eta orduan badirudi horri egokitzeko gorputzak ematen daben erantzun naturala, gripe bat dala. Gripe bat berez gorputzak ematen digun opari bat da ingurura egokitzeko. Eta inguru elektromagnetikoa era naturalean aldatzen zaigu udatik negur ere bai. Batian hasten gara, egualdi txarrak, eguzki ordu gutxiago eguneko eguzki asko murrizten da. Eta gorputzak ere horri egokitzeko, bai, egiten dago krisi txiki bat, gero negua hobeto pasatzeko. Azkenean gure gorputzak nola funtzionatzen daren, miresgarria da, ez? Eta eremu elektromagnetiko guzti horiekin, historian zehar, bihotzeko gaitzak eta diabetes adibidez, 19. mendean, ez ziren bat ere ohikoak, diabetesa ezagutzen zen mende batzuk lehenagotik, baina zen oso gaixotasun arraroa, baina badirudi eremu elektromagnetiko berrien artifizialen garapenarekin lotzen den gaitz bat dala. Bihotzeko gaitzak berdin. Eta gero, azkenengo urteetan, 2005, 2006 aurrera, sortu da gaixotasun berri bat dala kirolarien bapateko eriotza. Ze hau ez da ere bihotzeko atake normal bat, ez? Izaten da oso ipso facto, ez? Oso, eta hori ere ikerlari honek egozten dio telefono mugikorren erabilpen masiboari, ez? Eta gaur egun badakigu, ez? Modako gaitza zein dan eta mai gainean badaude ikerketa zientifiko batzuk erlazionatzen dituztenak COVID-19 bezala erabiltzen diren sintomatologia multzoa eremu elektromagnetiko berriekin. Eta badira ja badago ikerketa bat sinatzen dutena Italiako Marconi Institutuko hiru ikerlarik, Estatu Batuetako Michiganeko beste ikerlari bat eta Moskuko beste batek esaten 5G seinaleekin azalean zelula apurketa ematen dala eta koronavirus bezala interpretatu daitezken ADN zatiak sortzen dirala. Eremu elektromagnetikoen ikerketa eta zientziak gaur egun esaten duena ikaragarria da ze mailako manipulazioa daukan, ze gaur egun defendatzen da eremu elektromagnetiko artifizialak argitasunetik bera daudenak, ez direnak ionizanteak edo ionizatzaileak, esaten dute sortzen dituztela bakarrik efektu termikoak. Hau da, berotasuna, ez? Eta mugikor bat erosten duzunean, egoten da parametro bat, zar, dala, bero absorzio espezifikoan parametro bat, onartzen dalako, grado bat berotzen baldin bada azaletik barrura gure gorputza, kaltegarria izan daitekela biologikoki. Eta horretan oinarritzen da gure babeserako dauden legediak eta mugak. Baina, zientzia mailan badira milaka ikerketa esaten dutenak ezetz badaudela efektu biologikoak termikoak ez direnak, efektuak sistema nerviosoan, endokrinoan, ugaltze sisteman eta abar. Eta 2000 urtetik 2012 urtera Europa mailan planteatu zen ikerketa oso ponposo bat 12 urtetarako plangintzarekin, 12 herrialdek Europako 12 herrialdik parte hartzen zutena. Eta Espainiatik junzan ikerlari bat, Claudio Gómez Perreta, eta ikerketa horrek zeuzkan iru etapa, ez? 2000-2004, gero 2008 eta 2012 bukatzeko. Eta lehendabiziko lau urteak eta gero, aurkeztu zituzten ondoriotan, baieztatzen da, epe luzean DNA apurketak ematen dirala eremu elektromagnetikoekin. Eta, DNA apurketa ematen baldin bada, zer dira DNA kate motzak? Ez? Exosoma edo virus bezala, igual ezagutu daitezkenak, ez? Ondorio hauek publikatuta gero ikerketa bertan bera geratu zen. Ikerketa honen izena zen proiektu Reflex. Eta hori 2004, oindala 16 urteko ikerketa bat da, ez? Ordan, datu horiek mai gainean daude. Gero, Bartomeu Paieras, badago biologo bat Kataluniakoa, indabela sekulako lana, 150 horritako iaia liburu bat idatzi dau ikerketa lan bezala, eta berak aztertu ditu, COVID-19 gaitza nun edatu dan gehien, eta konparatu ditu 5G antena berrien edapenakin. Eta korrelazioa aurkitu dau nahiko ikaragarria, ez? Agertzen da bere lanetan Bartzelonako plano bat bai auzo, zenbat COVID, eta nolako estaldura 5G-akin, eta korrelazioa nahiko potentea da. Gero, Europan COVID-19 gehien egon dan tokia itxuraz San Marino izan da, eta bertan ere, kasualitatez edo ez, 5G seinale gehiago. Afrikan, adibidez, COVID-19 gaitza era gogorrean, Sudafrikan bakarrik egon da, eta hor egon dira eremu elektromagnetiko berri hauek, ez? Orduan, eremu elektromagnetikoak eragiten dute, eta eragin dezakete era kaltegarrian edo era onuragarrian ere, bai. Eremu elektromagnetikoekin sendatu daiteke. Eta militarrak hau ikertzen daroiate, nik uste dut, 100 urte baino gehiago, jongo dirala, ikertzen elektrizitatea sortu zanetik ia, nola erabil dezaketen hori arma bezala edo beste erabilpen batzuterako, ez? Konturatu ziren, bigarren gerrate mundialean ere bai, radarren inguruan lan egiten zuten zera, soldauak, gaixotu edo hil egiten zirala, ez? Gero, gerra hotzan garaian be, badaude txostenak, sovietarrak eta baita jankiak ere, Moskun, estatu batuetako iru embajadore gutxienez, barrabietako minbiziakin bukatu zuten, eta errusiarrak edo sovietarrak zeukaten mikrobin antena bat bere bulegora apuntatzen. Orduan, nahiko nabarmena da, eragina egon badagola, ez? Orduan, inbiar duguna da, pixkat, kontu handia eukin honekin, ez? Eta gero, askotan, historia hauekin daukagu ere, joera oso antropozentrikoa, ez? Pentsaten, gizakian osasuna, eta abar, baina aurkitu da, txori edo egazti asko hil dirala, eremu elektromagnetiko berriak jartzean, eta baita intsektu asko ere. Intsektuen antenak, antena elektromagnetikoak dira. Eta gainera, bosgeakin, frekuentzia altuak gehiago daude, igo indira asko, eta frekuentzia igoa ala, uin luzera murriztu iten da, eta uin milimetriko eta zitze egiten ari gara, eta uin milimetriko hau intsektu entzat, erresonantziak zor daitezke zuzenak, eta ez dakit Arthur Fistenbergen liburuan agertzen da, ez dakit ze parke naturaletan, intsektuen eguneko 80 desagertu dela. Horten, eraginak, zein duen behar dira, gero badago Frantzian beste mediko bat, Jose Luis Sevillano, usto dela bere izena, Espainiar da, baina Frantzian lan egiten da un mediko rural bezala, eta berak oso asko landu ditu COVID-19an kasu grabetan egondan sintomatologia, eta sintomatologia hau itxura danez, ez da birikoa, antz gehiago dauka sintomatologia radiologiko batekin, adibidez koaguluak sortzea biriketan edo esteetan, erradiazioakin pasatu eskero, radioterapia, adibidez, minbizi kasuetan, radiazioekin pasatu eskero, zor daitezken sintoma dira. Orduan, mai gainean datu horiek daude, eta guk eskatzen duguna da, ikertzea, guk ez dakigu zer dan egia eta zer ez, baina eskatzen duguna da, benetako ikerketa bat, eta ikerketa independente bat.
Beraz, Nik ez jakintasunetik gain izut galderak noski. Adibidez, lehen zure hitzaldi guzti honetan esan dezu behin baina gehiotan eremu elektromagnetiko esatezunean, esatezu eremu elektromagnetiko berria, ez? 5G berri haunek, eremu elektromagnetiko zarrak edo betikoak horregongo direla pentsatzen dut.
Bueno, 2G, 2G, 1G, telefonia mugikorran teknologiak.
Eta haratago esan dute, bai. Lurrak berak sortzen duen dituenak bai. Edo dana dalakoak.
Aber, gu daukagu, soinu elektromagnetiko bat, edo fondo elektromagnetiko bat, naturala dana. Eguzkitik ere, jasotzen ditugu, eremu elektromagnetikoak frekuentzia guztietakoak. Baita, telefonia mugikorran antzerakoak diran seinaleak ere bai. Pasatzen da, oso balore bajutan, eta uin hoiek forma naturalagoak dituztela. Uin artifizialak sortzen ditugunean, adibidez, wifiak dauka zaugarri bat, utxune asko dauzkala. Eta arduan, bataz besteko balorea, nahiz eta oso bajua izan, piko asko dauzkala eta utxuneak. Eta arduan, uin hori, era jarrai baten jaso, edo utxunetik pasatzea balore batera, biologikoki, bortitzagoa da. Fizika utza da, ez? Sortzen dane eremu elektrikoa da, edo eremu magnetikoa, eremu elektrikoaren aldaketa denborarekiko, eta hori da zatiketa bat. Eta denbora dago azpian, eta eremu magnetikoa goian, orduan, denbora zer orantz baldin badoia, sortzen dane infinito orantz doia zatiketa horretan. Da, indarra, jarraian jasotzea bezala, indar normal bat, edo maiu baten bezala kolpeka jasotzea, ez? Orduan, uin artifizialek eskatzen digute gure gorputzan adaptazioa alegin gehiago egin behar izatea horretara adaptatzeko. Aurreko uin elektromagnetikoak artifizialak diranak ere bai, gure gorputzari eskatu diote adaptazio bat.
Suposatzen da, ja, adaptatu garela, horra bait?
Batzuk bai, eta beste batzuk ez. Badira, geroago eta pertsona elektrosensible gehiago, hau arazo potoloa da, ze pertsona hauek tren baten sartzeko edo autobus baten sartzeko, ezintasun totala daukatez, jende guztia dago mugikorrekin, eta nik ezautzen ditu kasuak, mugikor bat, metro batera piztuta egondare ez dutena jasaten.
Ados. Eta hori biderkatu da, edo horren arriskua askoz nabarmenagoa izango da, edo zuen usetan behintzat, orain 5G honen aplikazioarekin.
Bai, dauden mai gainean dauden zantzu eta frogekin, nik uste dut, arrisku asko dagoela, ez dakigula, berez esperimentua da, ez dago frogatuta, bere kaltegarritasun eza, ez? Eta hori da eskatzen duguna, udaletxetan moratoria eskatzen dugunean, ez? Kaltegarritasun eza frogatu arte alde batera usteko, edo itxoiteko, edo gelditzeko.
Baimenak, ematearen...
Baimenena oso zaila dago, ez? Espainiako gobernutik aldatu egin zen telekomunikazio legea, eta udaletxeari aukera gutxiago ematen diote horretan parte hartzeko, ez? Baina, alata guztiz, nik uste udaletxak badaukala eskumena gauzasko egiteko, eta jakin dugu bai, Donostian, farola berriak prestatuta duela 5G teknologia izateko, orduan hori bai ulertzen dugu, udaletxean esku egun daitekela, ez?
Beraz,
alako kasuren bat.
Zuek orain egiten ari zaretena da, Euskal Herri mailan, edo zakitzen mailatan, udaletxe bakoitzean eskariak egiten ari zarete, banan-banan.
Bai, martxan jarri genduan sinadura bilketa bat, elkarte asko artean, udaletxe guztietan aurkezteko sinadurak eskatzen moratoria hori, ez? Eta arrazoi ezberdinak bai mai gainean jartzen, eta udaletxeak behintzat hartzeko gai hori tratatzeko, ez?
Eta orain arte, esperientzia bat badago ja?
Esperientzia bat, Europa mailan badira ja udaletxe asko 5G gelditu dutenak, Hendaia bera, Euskal Herrian, eta Italian bebai udaletxe asko, Suitza izan zen Europan lehendabizikoan 5G jartzen, baina gero herritarren presioagatik, bertan bera geratu da, eta oso kuriosa izan da bai, bertan egondan COVID-19an garapena, ez? Hasieran piko gogorrago izan zuten, eta gero ja, bosgea kenduala bebai, ba, gutxia gordan, ba, datu horiek mai gainean egonda, eskatu behar duguna da, aintzat hartzeko eta aztertzeko. Uh-huh. Eta, ba, bueno, PCR teknikare be, badakigu, Kari Mullis PCR-ean sortzaileak esan da, ez dala teknika balio, oza, ez dala teknika bezala, ez dala balio diagnosirako. Ez? Bakarrik balio dago detektatzeko ADN zati, irureun nukleotidotako zati hori presente dagoen edo ez da, izan daiteke ausazko batik presente gotia. Orduan, guri buratzen zegun esperimentu oso ba, teoria hau bai istatuko lukena, izango litzake ba, PCR teknikarekin negatibo ematen dituzten pertsonak isolatu eta beraiei, eremu elektromagnetiko artifizialak jarri, eta hortik denpora batera, berriroin PCR froga, ea positibo bihurtzen diren, inolako kutsatzeko, beste bide batetik kutsatzeko arriskurik gabe.
Horrekin nire.
Zientzialariak, benetako zientzialariak izango bagina edo, kuriositatea ukingo bagendu, mai gainean dauden datuak aintzat hartuta, izango litzake esperimentu bat, ba, gutxienez, hori frogatzeko. Hori frogatuta, ba, garo, maskarillak eta beste neurri guztiak ez daukate inungo zentzurik, eta taberna baten batente ezin duzula jarrita, bai eran dezakezula zurito bat, da azkenean dira, ba, ez dakit, neurri oso aldarbezak ez.
Hori da, beraz, zuek deialdi hori edo eskari hori, oraingoz udaletxeei antenaren asuntoarekin edo antenaren gaiarei begira jarri zate, baina agian badituzue ideia edo proposamen gehiago ere ez?
Bai, bueno,
bai,
proposamenak dira, ba, bertsio ofizialarekin bat ez datozen mundu mailako eta maila oso goreneko zientzialariak, katedradunak eta unibertsitatez berdinetan ikerlariak diran zientzialari hauek aintzat hartzea eta ikerketa ezberdinak planteatzea gure osasunaren alde. Uh-huh. Jakiteko nola konpondu historia hau, eta bai orain eta baita etorkizunerako ez. Gu ez gaude teknologiaren aurka, baina badakigu eremu elektromagnetikoak eragin biologikoa daukatena. Orduan, eskatzen duguna teknologia bai, baina goazen ikertzera nola jartzen dugun teknologia hau era osasuntzu baten. Ez dugu esango mugikorra erabiltzeatik sendatu ingo zarana, baina bai, lor dezakegu uhin elektromagnetiko horiek biologikoki guretzat onuragarriagoak izan daitezen, ez?
Edo gutxienez ez kaltegarriak.
Edo gutxienez ez kaltegarriak. Uh-huh. Eragina beti egongo da, eta askotan ba, loteria moduko bada, ez? Pasaiteke ba, uhin mota bat, adibidez, wifia. Wifia da, wifi normalak dauka 2,4 gigahertzio, 2,45, ez da. Gero dago beste wifi bat, 5 gigahertziotakoa, jende asko bildurtzen dala gure inguruko jendea gainera, ikusten da benean ruterrian 5G, eta hau da 5G teknologia, eta berez da 5 gigahertzio, da beste frekuentzia bat. Ez da 5G, 5. belaunaldia edo quinta generazioan. Adibidez, baina, bueno, ez atera nindoiana, ez? 2,4 gigahertziotako frekuentzia batek daukan uhin luzera 12 zentimetro dira. Eta gainera, uhin luzera, bueno, eta gainera frekuentzia horrekin badakigu urak frekuentzia hori absorbatzen dabela, horregatik funtzionatzen dau etxe barruko mikrouhin labiak. Orduan, wifiak eragin biologikoa daukala, ez da bai dagarria, ura eragiten dabelako. Baina horretaz aparte, bere uhin luzera da 12 zentimetrotakoa. 12 zentimetrotan, gure gorputzean dauzkagu, ba, eukiditzakegu ba, organo ezberdinak, eta izan daiteke pertsona bati erresonantziaz ja, ba, musika soka bat bakarrik azten denean bezala jotzen, frekuentzia berdin-berdina jotzen duzunean, ez? Afinatzeko teknikak eta hola. Orduan, izan daiteke, ba, seinale horrek neri ez eragitia, ba, nire bihotzak eukin dezakelako igual neurri baten, toki baten, 11 zentimetroetako resonantzia bat, eta hemen ere ondoan daukadan zigorrek, nire ni baino bihotza handiago izatea, eta beria eragitea. Uin elektromagnetiko batek indezakena da, ba, bost pertsona baldin badaude, igual bi asko eragin eta beste hiru gilditzea ez eragitia inbeste, ez da, pixka da loteria moduko bada batzutan. Badakigu proteina mailan eragiten dabela, ADN-a puskatu dezakela, azkenean gure DNA bere konfigurazio geometrikoa simpleena da, ba, malguiki bat bezala, ez, muelle bat bezala. Eta hori elektromagnetikoki antena bada. Gure DNA da rezeptore bat, rezeptore energetiko bat. Eta gero, DNA pusketak erazberdinean elkartzen diranean, sortzen dituzte ba, toroideak eta beste forma batzuk elektromagnetikoki ere, ba, teknikoki antena bezala funtzionatu dezaketenak. Hori, alako marrazkitxo batzuk agertzen dira lehen aipatu dudan ikerketa horretan, Marconi Institutuko eta Moskut eta Estatu Batuetako beste ikerlari hauek egin dutena. Hau, publikatu zanean, onir elduzitzen goiz baten, irakurri nahan pixkal gainetik, eta arratzaldian ja ezin zan sartu ikerketa horretara. Nire lagun batek, beste ingeniari batek ikerketa lortu zegoen da. Norbaitek nahi baldin badau, ba, idazteko guri edo, eta bidaliko diogu ikerketa hori ba, irakurtzen nahi baldin badau, eukitzea PDF moduan. Eta gero, Bartomeu Paiera zen ikerketako gai oso interesgarria dira, bere azkena, oraindik ez dute sakonki aztertu, zehun daugeta marrorritako ikerketa da, dauka beste bat laburra guan mendaukadana, paperetan. Ba, dira laba, ez dakit, amagustamasei horri alde, mapekin eta berakin dako azterketakin, oso interesgarria. Eta, bueno, ba, gure politikariekin beharko luketena da, ba, haintzat hartu, mai gainean dagoen informazio guztia, eta ez, goitik bera datorren ba, bertsio ofizial hori, ez? Ez dauka zentzurik bertsio bat onartzea, eta besteak gainera zentzuratzea. Osa, bizi gara, hori momentuan, ba, bizi gara alako, niretzat ez dago oso kamuflatuta, baina jendien entzat oso kamuflatuta dago, diktadura zorrotza informazio maian. Eta orduan, ba, bueno, ba, aukera hau eskaintzia txantxakun irratetik, ba, oso ondo dago, ez, ba, gutxienez, ba, beste iritzi batzuk aintzat hartzea, gero, informazioakin bakoitzak ingo dago nahi da bena. Baina, argi ukin behar dugu, zer dagoen mai gainean, eta informazio bakoitzak ze maila daukan ba, bai zientifikoki edo ba, atzetik daukan langintza aldetik, ez? Esan beharra dago bai, zentzu honetan, Eusko Jaurlaritzakin, bueno, repaiketa bat egon zala Luis de Miguel abokatuakin maskarian erabilpenan historiakin, eta hau juntzan epaiketara hiru txostenekin, ba, bere eraginkortasun eza adierazten zuten ikerketa zientifikoekin eta ba, kalteak, ez? Ba, CO2 arnaztia eta bar. Eta baita beste bi mediku deklaratzera ere bai. Beste aldeko abokatuak ez zuen ezer eraman eta epaiketan itxuraz grabatuta dago ez dut ikusi, baina publikoa dira epaiketak eta begiratu daiteke. Eta beste abokatua juntzan ba, en plan show esaten beste elitarra planista, antibakunas, eta oin modan dauden ba, negazionista, eta alako hitzak, ez? Eta oso kuriosua da, ez, negazionista hitza bera, ez? Ba, nola daukaten ja ba, alako rodillo mediatiko bat ba, disidentziari etiketak jartzeko eta pixkate guzti hau ba, manipulatzeko, ez? Uh-huh.
Zuen kasuan, edo esaten dezunean gu, edo aipatzen zunean pixkat, zerbait irekiagoa, ez dago elkarte bat bezala, baina dakit, jendeak edo ikuriosidadea duenak edo nola informatu daiteken edo nola gerturatu daiteken zuen horretara.
Bueno, gu, esaten dut gu, ba, antolatzen ari garalako Euskal Herri mailan eta bueno, Euskal Herritik kanpora ere bai, ba, bakoitza, talde txiki bakoitza era buru jabean, ekimenak aurrera ateratzeko ba, bideak eta laguntzak, ez? Ez dago elkarte zehatz bat, elkarte asko dira, adibidez, posgeari buruz informatzen nahi izan ezkero, badago elkarte bat, informa gidoi tu, eta horra horko e-mailera idatzi, eta ez dakitan informatu abildua gmail.com, edo mori baiztatuko dizut nahi bauzu, edo entzulei, elbide zehatzak, ez dut ekarri horren. Bai, baina, bueno, Bosgean inguruan gehien mugitu den elkarte Gipuzkoa mailan izango da informatu, gero Donostian be badago Bosge gelditu taldetxo bat, ez dakit daukaten beste e-mail bat bai, ez dut ekarri prestatuta alako zeri, baina bai. Eta gu dio danean be bai, pixka desberdin pentsatzen dugunok informazio iturri antzerakotara jotzen dugu, ez? Adibidez, bastakit España mailan Médicos por la Verdad, Euskal Herri mailan bebai egiaren aldeko ezitzaiak, badago sanitarioen talde bat bebai mediku eta terapeuta ezberdinak eta elkartu dirana. Horlako talde ezberdinak, arlo ezberdinetan lanian hasi diranak, pixkat bertsio ofiziala zalantzan jarriz ez.
Bertsio ofiziala gainera mundu mailako bertsio ofiziala izat da, ez? Pentsatzen dut hori bai badagola nolabait gobernu guztiek edo badutela lako
bai,
parekotasun bat ideiekin.
Eta ez da kasualitatea, parekotasun hori oso ondo pentsatuta dago eta oso ondo orkestatuta, eta begiratu daiteke interneten nahiko erresa da bilatzea, hor Madrid Davos eta Espainia mailan be badago hor web horri bat adierazten nola tratatu iritzi disidenteak eta osea beraien estrategia guztia idatzita daukat eta agenda 2030 Davos Madrid hori jartzen badimo zu interneten Davos DAVS Madrid Davos oso ondo orkestatuta dagoen zera da. Segurazki urteak eman dituzte hau prestatzen. Uztot izan zala, 2019ko azaroan, horrein zuten simulakro bat, 201 deitzen den simulakroa, ikusteko pandemia garaian nola tratatu dana. Dana da, dana, oza, informazioa, ze gauza esan komunikabideetan zer ez, oza, dago dana, oso ondo pentsatuta. Horan, pandemia gabe, plandemia esaten danean, ez da gauza, ez da konspiranoia bat. Pixka da informatzea eta agenda bat betetzen ari dirala.
Eta kasu konkretu ontan, Donostian adibidez, udaletxera jotzen dezutenean, udaletxeari eskatzen diozuten moratoria hori, Bosgeren moderatoria hori, eta beste elkarte, beste talde politikoekin, ere harremanak izate dituzue pixka bat hori bultzatzeko?
Donostiako kasua ez dut ezagutzen zuzenean, badakit nortzuk ardiran pixka sinadura biltzen eta udaletxera orkesten, bilera bat be eskatu zitzaion zera alkatetzari, ez dakit nola dagoen historio hori. Beste herri batzutan, bai egin dirala bilerak alderdi politiko ezberdinekin, harrera nahiko onakin, eta bueno, poliki-poliki daldogun neurrian, ze gara, gube beste lan batzu ditugu, eta jungo gara pixkat zaiatzen behintzat alderdi politikoekin hitz egiten.
Eta publikoari gueltata, sinadurak aipatu dituzu lehen eskatu zirela, horrelako kampaina edo horrelako beste ekitaldi edo ekimenak egiten egizeate, aurrera begira, edo jaldiki konkreturen bat badago inguruan?
Orain momentuan, sinadura bilketa horrekin martxan jarraituko dugu, mugiko arran bitarte zintzen alako sinadura digitalen bilketa bat, eta udaletxe batzutan aurkeztu dira, jarraituko da pixkate bide horretan, oin udaletxekin harreman hori garatzen.
Beraz, aipatu dituzun mailak eta interneteko web horri horiek eta bar, interesatuenak bisita ditzazke, ikasi dezake eta informatu daiteke.
Informazio asko dago, gero oso potentea da mundu mailan dago llamamiento internacional para detener la implantación de la red 5G eta dokumentazio gehien inglesez dago, baina gaztelera zere bai eta hau da hori deialdi internazional hau Arthur Fistenbergen taldeak bultzatzen dago eta hemen informazio asko dago deialdi internazional honetan.
Eta guzti hau askotan ere ez da kontra esana, baina txokatzen du badirudi nola baita harremanak eta guzti hori, ba, justo ba, internet bidez, eta horrelako komunikazioa beti gaur egun ja, web horriak eta hortikan jasotzen ditugu, ia osoki.
Bai, gaur egun teknologiara, zera, adikzioa daukagu, ez? Danok, ba, gehiago de gutxiago, eta bueno, ba, nera bilak eta gazteak, ba, zer esanik ez, ikasi behar dugu teknologia hori erabiltzen, baina baldintza osasuntxuagoetan. Hau da, ba, mugikorra bai, erabili bai, baina adibidez, sakelean sartzen dugunean, ba, oso ondo dago, ba, egazkin moduan sartzea, edo gutxienez, ba, datuak, wifia, kokapena eta bluetootha itzalita eramatea. Ze horiek martxan ditugunean, ba, azkenean dira antenak gorputzetik oso gertu. Ikasi behar duguna da, ba, higiene elektromagnetikoan kontzeptua. Teknologia erabili bai, baina aldan eta kalte gutxien jasan da. Eta denborak kontrolatuta, gero gauez bebai, ba, bueno, zaurgarriagoa gara gauez, ez? Gauez efektu gehiago egiten digute eremu elektromagnetiko horiek, ba, gauez gure sistemak, regenerazio zelularra eta atxeden hartu behar duelako, ez? Adibidez, gure, glandula piniala, guruin pinialak, ba, detektatzen du eguzkia dagoen edo ez, eta eguzkirik ez baldin badago, melatonina gehiago sortzen hasten da, eta melatonina kopuru batetik aurrera odolean, lokartu egiten gara. Orduan, gauez, eremu elektromagnetiko artifizialak baldin baditugu, batzutan, ba, gure melatonina igoera hori, ez da orekatu baten ematen, eta atxeden maia ba, asko murrizten da. Orduan, gu izaki elektromagnetikoa gara, gure bihotzak elektromagnetikoki funtzionatzen du. Gelditzen danean, egiten da lehenko gauzateko da, elektrosok bat eman, ba, ia pizten dan berriro. Gure funtzionamentua elektromagnetikoa da, gure pentsamenduak elektromagnetikoa dira. Atzapar bat mugitzeko, hitz egiteko, ba, gure barruan frekuentziak, seinaleak, elektrizitatea behar dugu, ez? Hor, George Lakoski egon zen ikerlari bat, esaten zuena bari, ez? Ba, bizitza elektromagnetikoa dela eta elektromagnetismo horren desorekek sortzen zutela gaitza. Eta horrela da.
Beraz, agian, zueke 5G antenak teknologia hori edo horren inguruko moratoria hori eskatzeaz gain agian ere, ez dakit, neurriraino agintarien ardura ere litzateke, informazio, higiene guzti hori ere edatzea biztanlegoen artean.
Bai, hala da, hala da. Eta hor badago, babes mugan inguruan, babes muga dira ikaragarriak oso altuak, baina 2001an egozen ebazpen bat Europar Kontseilukoa, ba, bezmua horiek gutxitzen, ikaragarri gutxitzen, ba, jartzen zuten ba, epe ertainera 1000 mikrobatio metro karratuko baloreak jartzea, eta epe ertainera eunera jaiztea, hori ez da betetzen, ba, mugikor batekia ez da betetzen, baina bon, antenen inguruan ere ez da betetzen, eta gainera gehitzen zen eskolatan portatilen konexioa kable bitartez egiteko egitea gomendatzen zen, eta ba, wifiak eta ez erabiltzea. Europar Batasunak hori onartuta, Eusko Jaurlaritzak hori onartu zuen, ez dakit urte bat berandu hau, edo bi urte berandu hau, baina gero praktikan etzan alako ezer egin, eta gainera horren kontra egitu ziren, lezon egon zen kasu bat, gurasoek eskola 2.0 plana martxan jarri izanean, hori interneta portatiekin eskolatan eta hola, ba, erabaki zutena beraiek ordaintzea eta kable bitartez konektatzea beraien umeak eskolan, eta Eusko Jaurlaritzak portatiak ukatu egin zituen. Orduan, ba, ikusi behar da, hori ez, zelako hipokresiak eta eman diren, ez, azkenengo urtietan Euskal Herrian bertan, arlo honetan. Baina bai, falta zaigu, hezkuntza, ikastia pixkat nola erabili teknologia, daukagun teknologia, ba, aldan eta kalte gutxien eragiten. Eta etorkizunera begira, ba, eskatu, ba, teknologia hori garbia izan dedin, ez?
Ederki.
Ba, ala hori eskatuko dugu. Hortarako izan dugu gorkoan elkarrizketatxo hau, interesgarria eta, bueno, asko... bueno, askotan beste inun entzuten ez diren gauza, pues entzutea beti ondo dago. Eta ez dakit zerbait gehiago gehitu behar dugun, Asier, zer falta zaigun aipatzeko, zuk buruan zenuena eskatu duzu edo ez dakit beste zerbait gehiago falta zaigun, demora da kauen dira.
Bai, ba ez dakit beste ordu bat ere egon daitezke pikate hori buruz hitz egiten edo pikate gaia pikate sakontzen arlo batzutan, ez? Baina bueno, nik uste dut nahiko ba, aipatu ditugula, ez, gauza garrantzitsu batzuk, ba, jendia pixkate esnatzeko zentzu honetan, eta kritikoago izateko ba, jasotzen dugun informazioakin. Eh? Eta gero, ba, gero bizi garan gara ja oso gogorra da, ze badira, ba, COVID-19 edo, eta beste gaitz batzuterako, onuragarriak izan daitezken soluzio asko, eta hauek ere zentzuratuak izaten ari dira. Adibidez, ba, klorodioksidoaren kasua. Bolibian gaur egun guztiz legala da, egitea, saltzea eta bar, eta gainera, Ekuadoren egin zuten beste estudio kliniko bat, eta 1987an sendatzea ematen zen COVID-19 kasutan, 100 pertsonakin eginda, 3 egunetara. Eta hemen badirudi, ba, ezin dela erabili, ez da alarma egoeran ere, legala izango zala, naiz eta ba, protokolo guztiak bete ez orduan. Gure osasunantzat onak diran gauzak zentzuratzen diran garaibaten gaude, eta ba, jendeak jakin beharko luke hau, ez?
Uh-huh. Bueno, ba, informazioa beraz banatu beharko da, nolabait. Eta ipatu dituzun lekutara jo beharko da, eta bakoitzak ba, ipurdia mugitu beharko du, pixka bat interes hori areagotzeko.
Bai, ala da. Ba, mi eskerra zer, aukera ukitzeagatik, ba, meni itzegiteko, eta bi aurrengo baten edo itzegiteko.
Zuei etortzeatik, zigor daukagu hemen, entzule ere, eskerrik asko zigor, zure bitartez egin dugu elkarrizketa, baina bueno, Asier, ba, gauz asko eta interesgarriak ekarri izkizugu, eta eskerrak eman izkizugu, ba, hemen izategatik kan.
Oso ondo, mi
esker.
Ostegunean nongo gala firma bitzen Katalunia plazan.
Hemen grosen.
Boskaren moratoria eskatzeko.
Uh-huh. Eta zer urtan izango da hori?
Seitatik zortzitara.
Ostegun hontan, Katalunia plaza osteguna izango da, maiatzak 5. Uste dara, ez? Horako zehazar. Maiatzak esan, azarroak 5. Azarroak 5-ean, ostegun hontan, Katalunia plazan, 6-tik aurrera. Sinadura bilketa, Boskaren moratoria eskatzeko. Oso ondo. Ba, mila esker, zigor, hotxe deialdia, Asier, mila esker.
Mila esker
zuri, Asier. Eta nahizu zerrate, ondo segi.
Oso, ondo.
I can't get. No, I can't get. Cause I stand for love. Walking down the road, Yes, and I say the hands that rocks the cradle is the hands that rocks the world. She was a woman, and she still is a woman.
Bueno, eguerdiko ahotsan magazinearen amaieran gaude, ja, pasa zaizkigu minutuak. Elkarrizketa interesgarri horren ondoren, ma hemen txakaritu nahiz ni pixka bat izketan. Eta horregatik han lortzatu zaizkigu azken minutu hauek Jimmy Cliffen musikarekin, baina esan bezala denbora azkan bogabiltza. Bueno, ba, esan bezala gaurkoz nahikoa dugu bihar aste azkena mentxe berriro ere guerdiko hau txamagazine berri bat egiteko asmoarekin, egun politia izan dezazela guzti guztiak ondo segi, agur!